så fort vi kan.
Drivkraft tilbake neste uke. Da kommer blant andre komiker Martin Lepperød, og har du et spørsmål til han, send det til oss I NRK-appen.
Produsent og researcher I dag, det var Barbro Ross vi har latt. Her I P2 får du noen nyhetene, og etter det det klart for kompass. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
Her NRK Nyheter klokken 5. USAs president Donald Trump signerte torsdag en presidentordre om å fjerne upassende og antiamerikansk ideologi fra USAs nasjonalmuseer. Presidenten anklager The Smithsonian Institution, som driver 20 museer og gallerier, for å omskrive amerikansk historie knyttet til kjønn og rase. Trump beordrer også gjenreising av statuer som fjernet de siste årene. Ifølge det amerikanske nyhetsbyrået AP det antagelig snakk om sørstatsstatuer av blant annet generaler som kjempet for å beholde slaveriet I borgerkrigen på 1800-tallet. Og Trump skaper uro I flere land. I dag, fredag, rettes verdens øyne mot Grønland når det amerikanske vicepresidentparet lander der. Grønlenderne oppfatter besøket som truende etter at Trump nok en gang har gjentatt at USA ønsker å overta kontrollen på øya. Etter mye frem og tilbake erfarer flere medier at energiminister Chris Wright og nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Waltz skal delta på besøket på Grønland. Korrespondent Joakim Reikstad rapporterer fra Nuuk.
Det gjør jo at dette besøket får mer oppmerksomhet uten tvil. Det kan jo selvfølgelig ha en sammenheng med at man fra Washingtons side vil få noe av fokuset bort fra denne signalchat-skandalen som har ridd USA denne uken, med altså at det var lekkede meldinger I en chat-tjeneste fra høytstående politikere. Det skaper også en del uro, fordi man frykter jo da her at det betyr at man vil komme med uttalelser som veldig sterke, som kanskje sender enda større sjokkbølger gjennom Grønland når det gjelder nettopp dette som har vært det store tema, om Grønland skal bli annektert eller bli tatt over av USA på en eller annen måte. Så det blir enda mer interessant nå å se hva som kommer ut fra dette besøket på Pituffikbasen.
Menneskerettsgruppen Human Rights Watch ber militærjuntan I Burkina Faso løslate tre journalister som ble pågrepet denne uken. Tirsdag ble det vestafrikanske landets journalistforbund, AJB, tvangsoppløst. Det var dagen etter at forbundsleder Gosoma Asanogo og nestleder Bukari Uoba ble pågrepet. Panamas regjering vil gi ekspresident Ricardo Martinelli fritt leide til Nicaragua, der han innvilget asyl. Martinelli, som var president fra 2009 til 2014, har det siste året bodd I Nicaraguas ambassade I Panama by. Han søkte tilflukt der etter at Panamas høyesterett opprettholdt en dom på nesten 11 års fengsel for hvitvasking. Og det planlagte forsøket på å skyte opp bæreraketten Spektrum på Andøya Spaceport I Nordland utsatt fra I dag til tidligst lørdag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
Må du gå til grunne etter å ha drept et menneske, eller kan du klare deg helt fint? Særlig om det skjedde I selvforsvar. Møt Afghanistan-soldatveteranen og krigspsykologen, og hør om hvordan de fleste klarer å være I vater, til tross for noe så skjellsettende som å ha tatt et liv. Og så, må en fotballtrener mene noe om krigen I Gaza, eller bør han la være å synse? Og klemming veien å gå for både pressa statsledere og stressa gutter som føler seg utenfor. Livssyn, etikk og verdier, det de store ordene vi I Kompass jobber utifra. Og I dag blir alt det her stilt kraftig på prøve, men hva vel livet uten litt utfordringer? Mitt navn Paul Plassen, og du lytter på NRK P2. Og stort om liv og død, nå vil skal skikkelig langt og inn I det spørsmålet der. For hva gjør møte med døden med oss levende? Og enda mer satt på spissen, hva gjør det med et menneske å drepe et annet menneske? Den rådende teorien har vært at det å ta liv, det gir moralsk skade hos den som dreper. En ny studie snur imidlertid opp ned på det vi har trodd. Mer om det straks. Men først vil jeg bare at du skal se for deg at du er soldat. Det er krig, det er en hårete situasjon, og du vet at noen vil deg vondt, drepe deg. Plutselig står dere ansikt til ansikt, du og fienden, og han skyter, du skyter tilbake, og så ser du at det er han som faller om. For snart 20 år siden skjedde akkurat det her med Ronny Kristoffersen, som var norsk soldat i Kystjegerkommandoen, en del av den NATO-ledede styrka i Afghanistan. Og Ronny er med oss nå. Hallo! Ja, han skulle i hvert fall vært med oss nå. Hallo, Ronny! Nei, der var det veldig, veldig stille. Vi prøver igjen. Hei, Ronny!
God dag!
Der var du! Hei!
Der.
I dag er du politisjef i Harstad med oss fra kontoret nå. Hvordan føler du at livet ditt er nå? Er det greit å i vater?
Det er greit og det er i vater. Det er et godt liv.
Mm. Og i den nye studien så kommer det fram at den erfaringen du har, den er allmenn. Man trenger ikke å bli følelsesmessig ødelagt av å ta livet. Hva tenker du om det?
Det tenker jeg er riktig, og det viser jo også studien. Og jeg er jo et levende eksempel på at du kan ha et fint og godt og flott liv, selv om du har vært i en sånn ekstrem situasjon.
Mm. Vi skal tilbake til den dramatiske juninatta i Afghanistan i 2007. Hør på det her opptaket. Det er en soldatkollega der som ringer inn til kommandosentralen i Meymaneh. Det er dårlig lyd, og de prater engelsk, men man hører at det er alvor det her.
This is India November 11 Charlie, copied, one shot in the arm, over.
Satan.
Ja, det her opptaket av Forsvaret selv delt på i tjeneste for Norge.no, som er en nettside der soldater deler sine historier om hvordan det er å være i tjeneste i utlandet. Og jeg tar med et klipp til der du, Ronny, forteller hva som skjedde.
Jeg heter Ronny, jeg er kystjeger og nestkommanderende for Kystjegerkommandoen. I 2007 ble jeg skutt i Afghanistan. Jeg blir truffet i skuldra, blir slått i marka. Jeg trekker pistolen og starter å skyte tilbake. Så starter da fem stykker som er cirka 70-80 meter unna, og skyter de også. Så da er det at jeg må trekke riflet og starte å skyte tilbake på de.
Mm. Det var sånn du fortalte dramatikken for noen år siden, Ronny Kristoffersen. Husker du hva du tenkte der og da om å skyte for å drepe?
Det har jeg tenkt på mye i etterkant, og det som slår meg, det er at jeg tenkte egentlig ganske lite. Jeg var mest opptatt av å overleve og det å vinne den duellen som jeg sto overfor der.
Mm. Men hva går gjennom hodet ens når en står der? Altså, er det bare hva man har lært, eller er det bare å handle på ryggmarksrefleks?
Jeg tror det er en kombinasjon. Jeg tror det er det du trener på veldig mye, det du driller på veldig mye, blir etter hvert en ryggmargrefleks. Så da handler du på drill, du handler på det du har trent tusenvis av ganger, og det har etablert seg som en ryggmargrefleks. Og så gjør du det som du må gjøre for å da overleve.
Så det var ikke noe sånn at det femte bud, altså du skal ikke slå ihjel, eller noen andre lignende moralske bud gikk gjennom hodet ditt?
Nei, ingen moralske bud gikk gjennom hodet mitt. Det var, jeg skjønte med en gang at her er det beste utfallet her er at jeg kommer i livet fra denne situasjonen, og da var det egentlig å vinne den ildstriden der, hvis ikke så hadde jeg dødd.
Mm. Men var det helt motsatt da? Altså, var det lett?
Jeg tror at hadde jeg rukket og tenkt, så hadde det nok vært vanskeligere enn når det er på så kort hold, og det skjer så fort at du handler på instinkt og det du har trent tusenvis av ganger. Sånn at de kognitive tankeprosessene mine der og da var ikke mange. Sånn at, sånn sett kan du kanskje si at det var lett, men da var det mer lett fordi at du rakk ikke å tenke på hva du skulle gjøre, du bare gjorde det.
Mm. Hvordan det I dag da? Får du noe som helst puls eller vondt I magen av å prate om det?
Det hender at jeg får det. Det hender at når jeg hører det lydklippet, for jeg har en del foredrag, så jeg holder rundt på I forskjellige temaer. Da. Og når jeg da inne på dette temaet, så hender det at jeg får puls, og det hender at jeg merker at det beveger meg.
Mm. Men hvorfor det sånn for deg da, tror du, at du håndterer noe så eksistensielt og alvorlig så greit?
Det kan nok være mange faktorer. Unnskyld. En faktor nok at jeg var veldig godt trent. Jeg hadde trent veldig godt og var veldig både mentalt og fysisk forberedt på hva som kunne møte oss. Så når jeg da sto overfor denne situasjonen, så tror jeg at, eller jeg vet at jeg gjenkjente situasjonen fra ting vi har trent på, og derfor håndterte jeg det veldig bra. Mm. Og det derfor også jeg har håndtert det bra I etterkant, fordi at da kommer det ikke som en overraskelse, så de psykologiske komplikasjonene, hvis du kan si det sånn, eller de traumatiske opplevelsene blir mindre fordi at du har visualisert det, du har sett det for deg, og du på en måte litt forberedt på det.
Så du har aldri tvilt sånn I ettertid?
Jeg har ikke tvilt I ettertid på at jeg måtte skyte meg ut av den situasjonen, eller, og at laget måtte kjempe for å overleve. Så må det jo sies at hadde jeg kunnet velt om å da ta liv eller ikke å ta liv, så hadde jeg jo selvfølgelig velt å ikke ta liv, men akkurat der og da så var det ikke noe valg.
Mm. Spiller det noen rolle at du skjøt I selvforsvar, tror du? Altså det derfor det moralske regnestykket går opp på et vis?
Nå skal jeg ikke uttale meg på vegne av andre, men for meg så spiller det en rolle at det var I selvforsvar, for det var egentlig enten så dør de, eller så dør jeg. Så da var valget enkelt. Sånn at for meg så kjennes det lettere ut med at det var I selvforsvar, og det var de som angrep oss. Vi lå på en høyde og forsvarte, så det var heller ikke vi som angrep dem.
Mm. Mange av oss har jo sett serier og filmer og sånn også fra Afghanistan. Altså, gir det et reelt inntrykk, eller det her en litt sånn ufattbar situasjon om du ikke har vært I det selv?
Det en ufattbar situasjon. Og de filmene som kommer gir et visst inntrykk, men det faktisk sånn for meg nå, at når jeg tenker på hva jeg sto I, så føles det litt ufattbart for meg også nå så mange år etterpå. Så det helt ekstremt, og så det ikke, det ikke, det ikke sånn som på film.
Mm. Vi skal la deg kremte litt og koble ut Harstad et lite øyeblikk, og så skal vi si velkommen til gjesten vår her I Kompassstudio, Andreas Espetvedt Nordstrand, velkommen til oss.
Takk for det.
Du førsteamanuensis I psykologi ved NTNU og orlogskaptein I forsvaret, og du ledet denne studien av hvordan soldater påvirkes av å ta liv, der Ronny også har vært med. Mm. Og da studerte du og teamet ditt veteraner fra Libanon og Afghanistan. Over 14 000 soldater undersøkt, og funnet ble nylig presentert I tidsskriftet Gemini. Går det an å si litt kort om hva dere fant ut?
Ja, altså det vi prøvde å gjøre der var å skille ut alle dem som hadde tatt liv da, både I Libanon og I Afghanistan. Og så det sånn at vi har jo samlet ganske mye data på alle de her veteranene, både på psykisk helse, og da tenker jeg ikke bare på PTSD, men en hel rekke med ulike typer psykisk helseplager da. Og informasjon om alkoholforbruk og livskvalitet. Og så har vi også samlet inn informasjon om hva de var utsatt for, og hva som skjedde med dem I de her deployeringene. Da. Og det gir oss mulighet for, da, det var å sammenligne effekten av å ta liv I de her to veteranpopulasjonene. Mm. Og viktig å huske på her, da, det vi også kunne gjøre I de her statistiske modellene vi bygde opp, det var også å kontrollere for samtidig traumatisk eksponering. Så sånn som Ronny beskriver her, da, så det er en multimodal stresseksponering, altså det skjer jo veldig mye på en gang. Så en ting at han må skyte tilbake, men han blir også skutt selv, og I overhengende livsfare på samme tid. Så det jo flere typer traumatisk stress man ofte blir utsatt for I en sånn kamphandling. Og det vi har gjort da, å kontrollere da, for ulike typer traumatisk stress, så att vi står igen med på en måte den unika effekten av att ha tagit liv då på psykisk hälsa, alkoholförbruk och livskvalitet.
Och så var det ganska stor skillnad på de två konflikterna. Fortell om det.
Ja, alltså uppdraget i Libanon var en fredsbevarande operation. Och det var på måte väldigt tydligt för alla som drog ner. Mens uppdraget i eller uppdragen av flera uppdrag i Afghanistan var ju mycket mer kamporienterat. Och det i militär sammanhang så har man ting som för exempel engagemangsregler som är med på att definiera ganska explicit vad som är lov och vad som inte är lov, vad som är rätt och galt att göra i krigssituationen. Och man kan ha olika typer såna ROE:er eller engagemangsregler hvor för exempel i en fredsbevarende operation så kanske man har mycket mer restriktiva ROE:er hvor det är fokus på att det kun i absolut självförsvar och nästan inte då man kan bruka vapen och bruka dödlig makt mens i Afghanistan så var ROE:en och inte minst uppdragen i mycket större grad utformad för att kunna ge soldaterna anledning till att bekämpa en fiende. Och då vill ju så som vi tänker då så vill ju det här vara med på att generera en sån slags gruppmoral och så alltså alla de här ROE:en det är ju inte legalistisk babbel för soldaten det är ting man internaliserar som gör att man reflexivt som Ronny säger man har inte tid att tänka men reflexivt skönne vad som är rätt och galt att göra.
Mm. Så uppsummerat så hade alltså Libanon-gängen större problem själv om de sjeldnere tog liv. Afghanistan-gängen hade mycket mindre problem. Vill du säga si noll problem eftertid eller?
Ja, det var alltså i förhåll till det att ta liv då. Så var det ingen sammanhang mellan det att ha tagit liv, hvis du kontrollerar det för alla de andra samtidiga belastningarna. Och det att få psykiska hälsoplager eller alkoholförbruk eller ökat alkoholförbruk eller låg livskvalitet. Det Afghanistan-veteranen fick störst utfordringar att uppleva, det var att få mänsklig lidelse och död tätt in på sig. Alltså sån typ se för att plocka likdelar efter en självmordsbomber eller och se hur slem folk kan vara med varandra då. Den typen upplevelser är det som ansporar mest psykiska plager då hos Afghanistan-veteranen.
Mm. Men så tänker man ju och teorin har ju varit att tar en liv så får man skada på sin själ. Men så fortäller du att de här som var i Afghanistan sånn som Ronny klarar sig helt fint efterpå. Vad tänker du att det här fortäller om oss människor och vårt förhåll till moralska absoluter?
Jag tänker alltså vi är vant til å, på något sätt lägga en sån vi kan bruka ett fancy ord deontologisk moralfilosofisk grundsyn att när vi förhåller oss
det vad betyder det alltid på sig?
Ja, det betyder att vi tänker att rätt och galt är eviga sanningar som ligger liksom utanför oss själva. Lite som de 10 bud, ikke sant? Det är en absolut. Det är alltid skadligt för dig att ta liv. Och det synet har blivit på en måte forfekta av mange ulike tenkere opp igjennom. David Grossman som har skrevet en bok som heter On Killing som har blitt lest mye i forsvaret, har for eksempel sagt det, og så her går det langt tilbake til Rousseau, opplysningstidsfilosofen som hadde en sånn tanke om at vi var edle ville da, så i vår naturlige tilstand, så er vi veldig fredelige. Og den måten å tenke på har nok preget oss her i Norge, så vi kanskje litt ukomfortabel med å se for oss at moral kan være noe vi konstruerer, da. Noe vi sammen som sosialt system definerer.
Så. Ja, for det er jo noe man har filosofert rundt, og teologer har diskutert i all tid, det her at vi har jo hatt fred og null dreping som ideal, men virkeligheten har jo alltid vært krig og vold. Altså, hvordan har man, si litt mer om hvordan man i filosofien har reflektert rundt denne siden av menneskenaturen.
Nej, alltså det är vi kan se för oss två motstridiga perspektiv där hvor du har det här Rousseau perspektivet om att vi är i vårt väsen fredlig och så har du det Hobbes Huxley perspektivet som säger att vi är på något sätt egentligen nästan från naturens sida lystmordere och att vi har mer sån sociala strukturer som håller oss igen. Jag är inte egentligen enig i någon av de två perspektiven. Jag menar att hvis det er noe som er menneskets natur, så er det at vi er flokter, at vi orienterer oss opp imot flokken vår. Og da blir vi veldig var på hva flokken vår aksepterer og tenker at det er rett og galt da. Og det er det her det blir så viktig da, for soldater i en ekstrem situasjon, som da må på en måte gjøre noen ting som vi sjelden gjør i fredelige Norge, altså ta liv. Da blir de veldig var da, på hva flokken de er, og da tenker jeg i laget i militæret, forsvarssystemet, men også samfunnet i stort, da, tenker at det er rett og galt. Da, så at de ikke sitter og føler at de blir fordømt av andre.
Mm. Hva tenker du, Ronny, altså, hva har du lært om deg selv, eller om det å være menneske av det du opplevde i Afghanistan?
Jeg har lært veldig mye. Jeg tror de fleste, eller jeg tror alle som drar til Afghanistan eller andre deplieringer, ikke kommer helt like tilbake igjen, for du får jo nye inntrykk og nye erfaringer som du har med deg, som gjør sånn at man alltid forandrer seg litt. Det jeg har lært fra den ekstreme hendelsen som vi nå prater om, det er jo, det ene er jo at jeg mestret det. Det vil si at jeg valgte de riktige tingene og gjorde de riktige tingene der og da, så gjorde sånn at jeg overlevde. Så det er det ene. Det andre er jo at jeg har jo nå erfart at jeg er mentalt robust og klarte å komme meg gjennom både det å bli skutt og det som vi prater om nå, å ta livet uten at jeg har hatt noen psykiske utfordringer i etterkant av det. Noe som også er ikke en selvfølge, men som jeg da har lært at det klarte jeg veldig bra. Og det siste er jo selvfølgelig at det å være ute i en sånn situasjon gjør sånn at man kan få litt andre perspektiver på livet. Man kan sette pris på kanskje de små tingene, sette pris på det å være i livet. Så det er flere ting der som jeg merker at jeg har endret meg som, egentlig litt som et menneske, fordi at det er ikke noe selvfølgelig at jeg sitter her og svarer på spørsmålene i dag.
Mm. Har det skjedd noe med dine tanker om en større mening i tilværelsen, altså for eksempel åndelighet eller gudstro?
Det har ikke skjedd noen endring i det. Det har jeg ikke gjort. Det har jeg ikke reflektert over, eller det er ikke noen endringer der.
Mm. Hva tenker du, Andreas? Altså, hva er erfaringene du har sett etter dramatiske møter med døden, der man har tatt liv? Altså, er det noe sånn folk vokser på, eller?
Man kan vokse på traumatiske opplevelser. Og det ser vi at det er ofte et mer vanlig utfall enn at man tar skade av traumatiske opplevelser. De fleste, også i Norge, opplever jo en eller annen form for traumatisk opplevelse i løpet av livet, men det er de færreste som på en måte utvikler en sykdom som følger av det. Og det der er litt sånn tilfeldig, det er en del, vi trenger ikke å gå helt inn i det, men det er masse faktorer som er på å avgjøre hvordan det går, både før det skjer, under traume og etter traume. Men vekst, det ser vi at det er ganske vanlig, og det kan også skje vekst samtidig med at man blir plaget da. Og jeg synes jo egentlig Ronny sier det helt perfekt her da, at det handler om ofte er jo at hvis du blir klar over hvor sårbart og skjørt livet er, så slutter man kanskje å ta det for gitt på samme måte som man gjør når man er i hamsterhjul i Norge da. Det er jo utrolig mye fine små øyeblikk som treffer oss hver dag, som egentlig er helt uvurderlig. Altså det er møte med ungene våre, eller barnebarna våre, en nydelig soloppgang. Det er små, fine øyeblikk hver dag som treffer oss, men så lar vi ofte dem forsvinne og gå forbi uten at vi er til stede i øyeblikket. Og der ser vi jo at folk som har vært igjennom en livsfarlig situasjon, for eksempel, får et annet forhold, at det kanskje blir lettere da, å se verdien av de øyeblikkene, og da være til stede i dem.
Vanskelig å dra alle under en kam, men Libanon-veteranene, da, er det sinne, bitterhet? Altså, hva er det som preger de ettertid?
Nei, man ser jo vekst hos Libanon-veteranene også. Masse vekst der. Det er litt høyere grad av psykiske plager der, enn blant dem som dro til Afghanistan. Og det er nok mange grunner vi kan peke på som forklarer det. Men det er mye de samme tingene som på en måte plager dem som blir plaget av traumatisk stress i Libanon og i Afghanistan. Altså at man kan få PTSD, man kan få depresjon, økt alkoholforbruk, lav livskvalitet, At man kanskje mister sosial funksjon, begynner å trekke seg unna andre og sånne ting.
Men samtidig når du sier at de som var i Afghanistan, så, som Ronny har klart seg så veldig bra ettertid, lærer dere i forsvaret også da at de er litt mer maskiner enn vi trodde, vi har sterkere soldater enn vi trodde, vi kan utsette de for mer enn vi trodde?
Nå skjønte jeg ikke helt, altså, at du...
Erfaringene med å ha drept noen i Afghanistan, folk går videre i livet og er i vater. Betyr det at vi hadde sterkere soldater, altså tåler de mer enn vi tror?
I Afghanistan eller i Libanon?
Eller i fremtiden, hvis vi forbereder de godt nok?
Ja, jeg tror at folk kan tåle, både de som dro til Libanon og de som dro til Afghanistan, men folk i stort da, har mye styrke i seg. Og det merker man kanskje ikke før man blir prøvd heller. Man må liksom bli satt litt i den situasjonen før man oppdager selv hvor mye som bor i deg. Og så er det jo noe med å ha motivasjon for å liksom, utforske grensene sine da, og kanskje i det daglige livet i Norge så er det mange som tenker at ja, det trenger jeg ikke. Men når det kommer til stykket da, så ser vi jo gjentatte ganger i krig da, at folk virkelig får til å tåle mye og ikke minst bevare menneskeligheten sin oppi det. Men det krever jo også at vi legger til rette for at det skal skje.
Og nå vet jeg at dere skal bruke erfaringene fra denne undersøkelsen, blant annet å sette i gang et systematisk program for stressmestring, og dere skal også gå inn og se liksom, på hvordan man kan minimere risikofaktorene. Bare spørre det til slutt, Ronny Kristoffersen. Tenker du at enda mer satsing på det her vil hjelpe fremtidige soldater til å takle krig like bra som du selv har gjort?
Ja, det tror jeg absolutt. Vi hadde høyt fokus på dette når jeg jobbet ved Kystjegerkommandoen, og jeg hadde et kjempesterkt team rundt meg, og vi fokuserte på det å bygge mental robusthet og resiliens, og det å være klar, og vi fokuserte på forberedelser før, under og etter. Så det å fokusere på dette i fremover, det vil skape sterkere soldater, det vil skape til å dra i uansett hvilke operasjoner som måtte komme.
Vi takker Ronny Kristoffersen, som er Afghanistan-veteran og nå politistasjonssjef i Harstad, og takk også til Andreas Espetvedt Nordstrand, som er førsteamanuensis ved NTNU og orlogskaptein i Forsvaret. Og du lytter på NRK P2, og vi skal fra gravalvor i krig til straks å prate om gravalvor i fotballen. For det ble en annerledes pressekonferanse før landskampen mellom Norge og Israel enn man kanskje kunne sett for seg. Israelske journalister de pepra landslagstrener Solbakken med spørsmål om krigen i Gaza. Men må, eller kanskje snarere sagt bør, en trener for et fotballag mene noe om krig og konflikt? Det skal vårt kommentatorpanel få diskutere straks. Men før det, så skal hjernen vår få hvile litt. Vi skal tilbake til en tid der verden ikke bare var idyll, men det var i hvert fall ikke noe kald krig lenger, og murene hadde falt. Og som ikke det var nok, så tok søta bror bransje i fotball-VM, og vi fikk da servert en poplåt på hjernen som ikke ville gå bort. Her synges det om en verden som blir forent fra New Delhi til Moskva gjennom å sparke fotball. Glenmark, Eriksson og Strømstedt med «Når vi grever guld i USA». Grønmark Eriksson og Strømstedt som sang «Når vi grever gull I USA» for 30 år siden. De sang om at det dags at gje seg av gjennom luft og over hav, og det passer jo bra med at vi skal samle livssynspanelet.
Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
Og de skal få diskutere, hvor mye kan man forvente av en fotballtrener å mene om Midtøsten? Hvor mye symbolikk ligger I en klem? Og kan en britisk tv-serie være det vi trenger for å få opp øynene rundt tematikken «Unge menn som sliter»? Kompasspanelet tar plass. Velkommen til Sigrid Agnete Hansen fra Avisa I Tromsø. Har våren kommet til Tromsø enda, Sigrid Agnete?
Jeg skal ikke banne på radio, så jeg svarer diplomatisk nei.
Og vi går til Emil André Erstad, avtroppende kommentator I vårt land. Har du begynt å rydde kontoret?
Ja, det så rotet at det meg. Den pulten må ryddes I lang strekk.
Sofie Braut, kommentator I Avisa Dagen, velkommen til deg også.
Takk for det.
Her I Kompass så virker jo Sofie Braut som mor godhjerta selv, men pennen din kanskje drøyere enn vi trodde. Du ute I skikkelig rødpennkniving, men kommentatorkollega I vårt land, som ikke Emil, betyr det at du litt sånn hissig om dagen?
Jeg føler meg egentlig ikke så veldig hissig midt I favorittårstiden, men debatter lever sitt eget liv, og plutselig så en jo, om ikke I rød blyantmodus, I hvert fall beskyldt for å være det, og det må en jo ta til rett retning da.
Ta med deg den hissigheten inn I panelet du, for vi skal inn på et tema jeg vet du opptatt av. Du har tidligere sagt at du slapp av med å se på fotball. Men dessverre holdt jeg på å si, så skal vi prate om det som skjer utenfor banen. For må, eller bør, en landslagstrener I fotball svare på spørsmål som har med krig, fred og politikk og sånn, eller det for mye for langt? På siste presskonferanse før kampen mellom Israel og Norge på tirsdag så fikk Ståle Solbakken spørsmålet fra ganske så følelsesladde israelske journalister og det handlet ikke om lagoppsett og spillestil.
My question to you is why do you always speak about one side of the conflict? Why we don't hear your opinion about kids that were butchered in their beds in the 17 October by terrorist organization? Why we don't hear your thoughts about 59 hostages held in captivity for 600 days almost, being raped and shot in their leg, in their hands throughout all this ongoing war? Why we always hear your opinion about one side that are being led by a terror organization, not by a regular people?
I think if you listen more carefully and read a little bit more, I think...
Ja, og sånn fortsatte det med Solbakken som prøver å svare for seg. Og du hører jo, det jo israelske journalister her med masse dirring I stemmen. Sofie, hvordan var det å se på det her?
Nei, det jo spesielt. Det viser jo noe om at fotballen liksom en samlingsplass, eller idretten jo en samlingsplass for mennesker som kommer fra veldig forskjellige virkeligheter og oppfatter på en måte hverandre sin virkelighet. Og så ser du jo nærmest på hele Ståle Solbakken hvor ekstremt krevende diplomatisk øvelse dette her sånn at det var en veldig, veldig spesiell pressekonferanse, og det klart at Ståle Solbakken, han har nok også kanskje fått litt instrukser om hva han bør gjøre og hva han bør si, så selv om han på en måte har sin rolle som trener og står sånn sett fritt på et vis, så det jo ikke tvil om at han ikke har noe ønske heller om å være sånn 100% outspoken og kalle det seg selv da, sånn at dette her inngår jo i et større system der det jo ekstremt komplekst. Altså en ting jo konflikten og problematikken I seg selv. Her tjener jo pressekonferansen kanskje litt som en realitetsorientering også for hvordan Norge faktisk blir oppfattet I Israel som en aleneganger I utenrikspolitikken, som en veldig sånn ensidig forsvarer og sympatisør for palestinsk side. Og så tenker jeg jo at den får liksom et etterspill her der også den israelske journalisten på en måte også gir honnør til Solbakken for måten han svarer på.
Mm. Emil, er det på sin plass for israelske journalister å avkreve svar om hvilke holdning Solbakken fra Fredelig Norge har til konflikten mellom Israel og Palestina?
Nei, og vi så jo at den israelske kapteinen ga jo Solbakken litt sånn rett i måten han svarte på her. Og jeg tror nok dette er et uttrykk for en ganske sånn utbredt frustrasjon i det israelske samfunnet langt ut på venstre siden i Israel, at de, på en måte, ingen forstår oss. Disse lidelsene vi har måttet oppleve, de blir på en måte neglisjert av verdenssamfunnet, er opplevelsen der, sant? Og Norge har nok vært i brukt av høyresiden i Israel, så har norske regjeringer, norske ministre, statsminister Jonas Gahr Støre og andre blitt brukt som eksempel på liksom et av de landene som virkelig ikke forstår den israelske opplevelsen.
Men det er greit nok, men er det noe vits å ta det her inn i fotballens verden?
Jeg tror jo fotball og politikk, altså alt er politikk da. Så jeg tror det er på en måte helt naivt å tenke at en kan leve i en sånn politikkløst rom i idretten, og det viser jo det gang på gang at det ikke er mulig å få til.
Sigrid Agnete, hadde det vært best om Solbakken gjorde som en av spillerne, Alexander Sørloth, som da legger ballen død på første spørsmål og ikke vil blande krig og fotball?
Jeg tenker jo at han var i en krevende situasjon, og når du spør om det var rett av israelske journalister stille han til vei, så tenker jeg at journalister har jo i hvert fall all mulig rett til å stille alle de spørsmålene de lurer på. Da. Men så er det jo, som man Emil også er inne på, det er vanskelig å si at visse sånn, kulturopplevelser skal få finnes i et vakuum der resten av verden ikke finnes. Sant? Og det har vi jo sett både når det var VM i Qatar for eksempel, da var det jo flere som boykottet. Vi ser det jo også på Eurovision Song Contest, det er jo ikke så veldig lenge siden Israel var hvert land og flere boykottet. Sånn at jeg tenker jo at Ståle Solbakken blir jo satt i en vanskelig situasjon der han vet at det svaret han kommer til å bli tolket av noen i en feil retning nesten uansett, så jeg kjente ikke at jeg liksom missunte han på den måten, men jeg må jo si at jeg er ikke fotballinteressert i det helt tatt, sånn som kanskje de andre er da, men blir nesten sånn overrasket over at fotballen på en måte bare lever sitt liv, og at Norge spiller mot Israel, og at det på en måte får finnes i et vakuum samtidig som det ikke gjør det. Så jeg blir nesten glad også for at man blir stilt noen ubehagelige spørsmål da, når man først møtes.
Mm. Men Sofie, hadde det ikke vært deilig om idretten kunne være en frisone?
Jo, jeg er enig med de to andre at det er jo klart det blir en ønsketenkning, men på den andre siden så kan jeg jo si at en kunne jo gjerne ha snudd litt på det og sagt at det handler ikke om at en skal støvsuge idretten for politikk, men at en tenker at der er det rett et språk der faktisk folk fremdeles, altså hvis en har et slags håp da, om at det å møtes til en slags til en kappestrid og til noe som der det andre regler på en måte gjelder for en begrenset periode innenfor gitte rammer da, så betyr jo ikke det at en later som at det andre ikke finnes, men at en tenker at det har en verdi å møtes det likevel, og at det kan ha altså, sant, at idretten kan ha en slags legitimitet i seg selv, og tenkte jeg på det. Det er jo noe med hvis den fyller stadioner med politiske symbol, så kan en jo si at så lenge en er liksom enig om hva de symboliske var, så er kanskje det er fint, og kanskje en plass for en utvikling som er ønsket på et eller annet nivå, men en ser jo hvor raskt det kommer til en crashing end, og da er det jo kanskje håpet som ligger litt i det der med menneskemøter på tvers, at det tross alt skaper en slags forståelse for hverandre sin situasjon rundt om i verden, og det at en lever veldig, veldig ulike liv med helt ulike utsikter til virkeligheten.
Mm. Men er det ikke fort gjort også at på en måte idrettsutøverne her havner i en veldig vond skvis, Emil?
Jo, klart det. Og det er jo vanskelig å ta stilling til alt det forferdelige som skjer rundt oss, men jeg tror jo ikke på et samfunn der folk skal slippe å gjøre det. Jeg tror jo ikke på den likegyldigheten som enkelte prøver å gjemme seg bak. Jeg tror jo at alle på et eller annet tidspunkt må gjøre seg opp en mening om den verden som rundt seg, og at det spørsmålet som den israelske journalisten her stiller, det fortjener et svar. Jeg synes jo Solbakken ga et veldig godt svar.
Men hvor er vi på vei, Sigrid Agnete, hvis vi åpner døra? For da må en kanskje begynne å mene noe om alt, da. Altså, hadde ikke
skrekk og gru. Men jeg tenker jo at vi skal snakke litt senere også om det her med rollemodeller, og kanskje spesielt mannlige rollemodeller. Og jeg tenker jo at på mange måter så har fotball vært en arena hvor fotballspillere kanskje har sluppet litt sånn billig unna, at man har kunnet si veldig sånn, nei, men du, jeg springer bare etter en ball, og jeg får nå 8 millioner i uka for det. Og det er litt sånn, hvis man først på den ene siden skal hylle fotballen som noe som kan forene, og som kan være det her store som gjør oss klar over at vi er et større vi, og verden er stor, og det er store forskjeller, og samtidig så skal de på en måte også få slippe unna med å bare sånn, nei, men jeg sparker bare ball, og det er nå det jeg gjør, og av og til kommer den i hodet, og noen ganger kommer den på hands, og sånn, kanskje vi må tørre å kreve litt mer av fotballspillerne våre. Det var liksom noe som jeg tenkte på også, at fordi av og til så kommer jo disse liksom originale fotballspillerne fram i lyset, og sånn, oi, ja, du stemmer et kommunistisk parti, så artig at du forteller om det, på en måte. Så at, kanskje vi hadde trengt litt mer fargerike fotballspillere.
Men la meg bare si, jo, på en måte, sant? Men samtidig så vil jeg i hvert fall stille meg litt kritisk til at alternativet til at en har en annen type spørsmål, sant, som retter seg mer mot sporten i seg selv, som viser meg at idrett har et indre liv, det betyr jo ikke at en på en måte er totalt stikker hov i sanden. En har, men da finner en kanskje noe som der er også en felles interesse å bygge litt videre på det.
Mm. Jo, men sånn som når man har sett, jeg må bare bryte inn, men sånn som når man har sett norske fotballspillere som har spilt for lag som man ikke liker landslaget til, på en måte, så har de ofte, synes jeg da, fått slippe ganske unna med at, ja, men jeg spiller bare fotball. Ja. Sånn at det er et eller annet der som, ja, skaver litt, synes jeg.
Det er helt sant. Så det at spørsmålet kommer, det er ikke det jeg stiller meg kritisk til, men jeg tenker at hvis en rendyrker den stil, så går en glipp av noe som er viktig med fotball og annen idrett.
Vi skal ta med til slutt at Norge slo Israel 4-2, men det havna jo liksom litt i bakleksa. Om du som lytter på NRK P2 nå er rykende uenig med våre kommentatorer, så kan du gå inn i appen NRK Radio, trykk på knappen som heter Send inn, og der kan du si hva du synes. Det er altså da Sigrid Agnete Hansen fra Avisa i Tromsø, Emil Andrestad fra Vårt Land og Sofie Braut som er på plass i studio. Den har blitt kalt sensasjonelt bra og viktig, Netflix-serien AdultSense, som mange nå ser om dagen. Der møter vi en ung gutt som er mistenkt for å ha drept en jente på skolen, og vi møter en ungdomskultur som er preget av nettmobbing, kjønnskamp og kvinnehat. Hør på det her.
Dad, you're not reading what they're doing. It's a call to action by the manosphere. 80% of women are attracted to 20% of men. You must trick them because you'll never get them in a normal way.
Ja, her prøver altså da sønnen i serien å forklare pappaen sin om hva som egentlig foregår i Manosphere-nettsamfunnet, som fronter maskulinitet og kvinnehat. Og du har begynt å se serien, Sigrid Agnete. Hva er liksom ditt første inntrykk her?
Det er jo enormt sterkt, og man klarer ikke å ta øynene helt bort fra det, og som forelder så gjør man seg jo utrolig mange tanker rundt det. Jeg er jo selv mamma til to gutter, og husker da jeg på en måte skjønte at jeg skulle få gutter begge ganger, så tenkte jeg, men det er så lett med gutter. Det er jo ikke noe problem med de. Og så skjønte jeg til slutt sånn, ja, nei, ok, det er gutter som gjør masse fæle ting mot jenter. Og det er jo kanskje noe av det som beveger seg i det her. Og nå har ikke jeg sett serien ferdig, men jeg skjønner jo at det handler om ting som skjer på nett, og det er jo ting jeg har skrevet en del om selv, både på jobb og også som forfatter da. Men jeg må bare nevne, fordi her i Tromsø så har det vært en sånn trend og truer meg at det skal være skoleskyting. Og jeg var blant annet ute på en skole forrige uke, der det var trua om at sånn, klokka 12 i dag så skjer det i skoleskyting. Som jo heldigvis ikke skjedde, men det er også bare et sånn tegn på at det skjer så utrolig mye på en arena som vi foreldre kanskje ikke skjønner, kanskje ikke vet om, og som det her serien bare viser ganske brutalt hvor galt det kan gå da, når The Manosphere får kjøre fullt ut.
Mm. Og så ser jeg at det er mange anmeldere som roser serien som en av de viktigste i vår tid. En kommentator i VG som selv er far til fire barn som gir seg helt enda over. Hvorfor tror du denne serien nå på en måte bryter så innmari lydmuren?
Jeg tror det handler om flere ting. For det første så er det jo kvalitetsmessig et håndverk som man veldig sjelden ser. Det er kjempegode skuespillere, de er filmet på en helt spesiell måte, alt er tatt i en tagning, så helt sånn kvalitetsmessig er den i en egen liga, tenker jeg. Men så er det jo også det her, det grunnleggende som handler om at vi vil at barna våre skal ha det bra, men vi vet ikke helt hvordan vi skal få dem til å ha det bra, og de får lov å holde på arenaer som vi egentlig ikke aner om, og det er vel det her liksom, at du tror at de sitter og spiller Roblox, men egentlig sitter de og sender meldinger til jenter og skriver at de skal voldta dem klokka tre i morgen. Og det at de her tenåringshormonene og utfordringen mot hverandre får bare vokse fritt uten at det er noen som avbryter, sant? Det at det er portrettert så realistisk. Det tror jeg har slått som en knyttneve hos veldig, veldig mange.
Mm. Du sier ja her, Sofie. Hva tenker du?
Ja, nei, for det er veldig interessant egentlig. Bare tenke litt over hva det sier at denne treffer så sinnsvakt bra, for det kjente jeg også bare rett. Jeg var mest en sånn fysisk sleten å sitte i to første episoder, altså det er jo litt med denne her måten det filmer på også, da.
Alt i et take.
Ja, veldig sånn, du er virkelig med da. Men jeg tror også altså, måten den involverer, for jeg tenkte litt på det, jeg så at Hans-Petter Sjøli i VG kalte den alarmistisk, og jeg er på en måte enig, og så tenkte jeg litt på hvorfor tror jeg umiddelbart at dette er en alarmisme som når mer enn for eksempel kanskje klimaalarmismen. Og jeg lurer på om det er litt har å gjøre med det veldig sånn sterke relasjonelle, altså at denne kommer så tydelig gjennom på det relasjonelle. For eksempel kontrasten i mellom han Stephen Graham som spiller faren her, som er jo en sånn typisk, kanskje tenker meg en mer sånn typisk engelsk mann, litt sånn kraftig, tettbygd type.
Pub, men ganske grei liksom.
Ja, akkurat nettopp. Også denne tynne, spede 13-åringen som sitter at med der med noen smale skuldre, altså det når jo på en måte rett inn i dette relasjonelle, som kjenner seg igjen i som foreldre, og samtidig adresserer samfunnsproblemet med sånn knivskarpt utvalg av, ja, kanskje også litt forutsigbart på noen punkt, men allikevel veldig sånn knivskarpt utvalg med nødvendig på en måte kunnskap og informasjon, og bretter ut et liv som ligger det skjulte da.
Og så blir gutterommet omtalt som omtrent det farligste stedet for unge gutter, for der blir de radikalisert da, liksom, altså, Emil, blir du redd av det her?
Jeg blir redd av det. Jeg har bare sett første episode, så den i går kveld, og gjorde veldig sterkt inntrykk. Det jeg kanskje merker, nå har jeg bare sett første episode da, så det får man ta den analysen for det den er, men det jeg merker meg mest er jo den her faren og det mannsidealet som han representerer, og som ikke bare er engelskmann på pub, men som er veldig den mannsidealet jeg selv har vokst opp med i bondekultur, på Strileland utenfor Bergen. Snille, men fåmelte menn som ikke har tenkt så mye på hva det vil si å være mann. Sant? Og det, altså, mens denne debatten foregår om mannsroller, lalala, så er det jeg opptatt med å bare jobbe
bære mann.
I bære mann på den måten som de har vært alltid. Og det, og så hvordan dette krasjer totalt da, med den her unge generasjonen som har fått alt for god tid til å dykke ned i hva det vil si å være mann. Mm. Og ja, noe med liksom at den der gode, det der psykologiske ordtak om at hvis du får tid til å gruble for mye, så er ikke det en god ting. Og det tror jeg faktisk er en greie her også, da, altså med at hvis vi sitter for mye og diskuterer kjønn og kjønnsrolle og hvordan vi skal takle dette, sånn, så kommer det ikke noe bra ut av det.
Mm. Sofie, du har jo jobbet i skolen. Har du sett noen av de lignende tendensene som man ser her, blant annet det her at kvinnelige lærere ikke respekteres i samme grad, og så videre?
Nei, altså det må jeg bare helt ærlig til. Så der jeg har vært, og dette blir jo anekdotisk selvfølgelig, så har ikke jeg merker den tendensen. Og her det jo en haug med ting som, som gjør at en ikke skal generalisere noe utifra akkurat der en og, og sånn. Så det, det, men vi hadde jo opp en artikkel her tidligere som vi diskuterte ifra en Oslo skole, ikke sant? Der, der det er absolutt mange som peker på den tendensen i ulike typer miljø, og, og der det er kvinnelige lærere, men også innblikk i skolen i det hele tatt, så til seg at respekten for autoriteter, kanskje mer enn bare et forhold mellom unge menn og kvinner, har liksom virkelig forvitret i senere tid, og det er jo en ja, det er jo et sammensett bilde.
Mm. Og så er det det her med kjønnsroller og synet på kvinner, Emil. Altså, jeg ser at en ekspert uttaler til Aftenposten om serien at unge menn på ytre høyre og unge konservative muslimer forenes i det her spørsmålet, altså i spørsmålet om kjønnsroller og synet på kvinner. Gjelder det samme for konservative kristne ungdomsmiljø også, hvis eksperten har rett da?
Det er ikke min opplevelse. Jeg opplever at det handler jo også om synet på seksualitet, og jeg opplever at det er veldig, veldig store nyanser da, mellom disse tre forskjellige miljøene, og at det blir vanskelig å legge disse under en kam. Det blir litt meningsløst nesten. Jeg opplever at det er veldig store forskjeller mellom det som blir portrettert i serien, som er litt sånn høyere ekstrem, ung, incel opplegg, til konservative unge muslimske menn, til kristne konservative unge menn. Så nei, det opplever jeg ikke.
Men Sigrid, altså, jeg også har sett serien her, og jeg må si at det ble jo helt sånn der, jeg hadde bare lyst til å ta med to Sobril etterpå og legge ned rett ned, for man blir jo helt sånn ødelagt av det her. Men her sitter altså her unge gutten, 13 år, og prater om kvinner på den måten at du må tvinge dem, skjønner du, må, altså som vi hørte i klippet her, du må prate ned om dem, for det er ikke noen annen måte å få dem på. Veldig mye sånn her som folk forbinder med Andrew Tate blant annet, altså jeg har jo ikke barn engang, men jeg har ikke fått med meg det her, altså hva skjedde?
Nei, altså på en måte så er det jo kanskje også et svar på hvorfor den har slått sånn an. Det er jo kanskje også fordi at dette har vært hengt i tida ganske lenge. Som du nevner Andrew Tate, som har en av verdens mest populære podcaster, som absolutt har denne retorikken. Du har Jordan Peterson, som også har vært hyllet på mange måter av mye av unge menn da. Og vi har jo også, for ikke så lenge siden, hatt en ganske sånn stor debatt i Norge om det her med kjønnsmarkedet, og at det er menn som er taperne, for at kvinner tar bare de beste menn, og så blir resten bare værende. Så det er jo absolutt ting som på en måte har vært i tida ganske lenge, og så er det kanskje det at man får det fremstilt, og man får det fremstilt av ungdommer som ser ut som ekte ungdommer, og den realismen gjør at du kan på en måte ikke være likegyldig til det. Mm. Og det tror jeg kanskje har den gjennomslagskraften som det forhåpentligvis burde ha det.
Nå skjer det samme som alltid skjer med kommentatorpanelet. Tida sklir helt ut, og vi har egentlig et tema til som vi skal diskutere, men
jeg har masse på post-it-lappen min jo.
Ja, og jeg føler ikke jeg har tid til å kjøre fanfare og jingle for
det
neste tema, men for det skal handle om, skulle egentlig handle om klemming, men jeg må bare spørre sånn, Emil, altså hva tenker du om de idealene som vi ser i media nå da? Altså, verdensledere, enten kjempekrigerske eller ganske forvirret og redde. Altså, hva gjør det, tror du, med de unge gutta?
Oi, det var mange
som... De merker seg vel det her, de også?
Ja, de merker seg dette. Jeg tror jo på en måte akkurat nå så er det altså det her med klemming versus det å være tøff i... Jeg tror å lese Stefan Zweig om dagen, og jeg snakker veldig mye om hans bok Verden av i går.
Den er fantastisk.
Ja, den er jo det, men den er jo veldig skremmende å lese akkurat nå, sant? Fordi Peace for Our Time, Neville Chamberlains berømte ord etter München-avtalen, som skulle forhindre Tyskland i å ekspandere, den var jo, det er på en måte beviset på at en var for mild mot dette, og hvis du da hadde målet opp mot Churchills You can't reason with a tiger when your head is in his mouth, så er det på en måte det å klemme liksom hverandre som en sånn medisin mot det autoritære, kanskje litt sånn pinglete og svagt da. Men Timothy Snyder, Ekrem Imamoglu, ordføreren i Istanbul, det er jo veldig opptatt av hvordan kan vi hindre at våre samfunn havner ute på den autoritære ferden, altså vårt eget samfunn her i Norge eller det amerikanske eller andre plasser, og da tror jeg på klemming internt liksom, i vårt samfunn, men jeg tror ikke på det som en strategi i møte med russiske bombefly og tanks.
Mm. Nei, for det handler jo altså om den her tyrkiske ordføreren som har blitt pågrepet, og han mener at man må klemme en politisk motstander. Det er jo en fin tanke da, Sigrid.
Ja, absolutt. For litt siden så hørte jeg på en podcast der de sa at altså, vi har ofte veldig sånn, ikke lyst til å snakke med folk som vi ikke er helt enige med, eller vi liksom trekker oss unna hvis vi møter en kollega som vi ikke har så mye til felles med. Men så var på en måte hovedresonemanget i denne podcasten som jeg hørte på, at den beste sosiale treningen du kan gjøre er egentlig å være rundt folk du ikke liker, at det der du på en måte vekst mest da, i stedet for å bare være i land med folk som du ligner, som bare bekrefter det du sier og som nikker og som liker det. Så liksom, det er noe i det som jeg tenker også er litt sånn interessant da. Nå babler jeg med som, litt som vanlig vekt fra spørsmålet ditt, men jeg bare liksom lyst til å se folk som ikke egentlig liker hverandre klemme, for at liksom Stoltenberg og Zelensky, det er på en måte, det forventer at de skal klemme hverandre, det gir meg på en måte ikke så veldig mye, men sånn, gi meg noen fiender, altså ikke sitte sånn og være sånn barnehagegutt og bare se stygt bak hverandre på pressekonferanse. Jeg vil ha den klemmen.
Er Zelensky-klemmingen viktig? Det er jo topplederklemmebonanza for tida, så Sofie?
Ja, altså, jeg synes det er fint med den der klemmingen, jeg, altså, og synes jo det er jo litt sånn artig, også, for det blir jo alltid gjenstand for en sånn massiv sånn kroppsspråk-analyse etterpå, hvor hjertelig er det på en skala fra 1 til 10, og det kan en jo alltid overføre til egne sosiale sammenhenger også. Det er jo sånn en sånn, kroppsspråk-ekspert snakket om at klemming er jo veldig sånn sårbart. Minnene kommer jo opp ifra den her Stoltenbergiske klemmingen, og det viser seg jo her at Stoltenberg virkelig er en klemmer, for han klemte jo Zelensky skikkelig, og det kan en se der et sånn ittertrykk, det er jo en sånn politisk beskjed også, så kanskje liksom litt sånn blandet også, for det blir, er det rett liksom å bruke den der den veldig nære gesten som en slags sånn, se her, vi står en annen så nært, og som en slags ytterligere flagging, altså noe i meg liker det, noe i meg er litt skeptisk også.
Men alle vil jo klemme Jens, hallo.
Altså, nei, det er ikke alltid sånn.
Nei, kanskje ikke alltid, men sånn akkurat de siste
dager. Og det blir så kleint når de ikke vil, men det er greit.
Emil, vi skulle egentlig prate om at den kjente rettshistorieprofessoren Jørn Øyragen Sunde, han har skrevet i Vårt Land, han slår et slag for kjærlighet og tillit som vern mot diktatur og destruksjon, og går tida fra oss, men vi må vel bare si at folk må inn og lese det der, eller?
Ja, folk må virkelig lese Jørn Øyrehagen Sunde på hans klingende gode nynorsk i Vårt Land.
Hvorfor det?
Nei, det er jo han er jo et oppkomme av formidlingsevne og kunnskap om rettshistorie og verdiene som preger vår tid, så det vil jeg anbefale.
Jeg skal bli flinkere til å holde tida neste gang, men da må dere også bli flinkere. Sigrid Agnete Hansen fra
avisen. Ikke skyld på oss.
Jeg skal ta skylda.
Ha det godt.
Ha det. Sigrid Agnete Hansen fra Visa i Tromsø og Emil André Ersten avtroppende kommentator i Vårt Land. Sofie Braut er kommentator i Avisa Dagen. Og de som har laget Kompass i dag, det var Sigrid Gjelland, Margrethe Nåvik, produsent Camilla Kjønne Tingvold, og mannen uten stoppeklokke heter Paul Plassen. Vi høres.
Her er NRK Nyheter klokken 6. Senterpartiet krever garanti fra regjeringen om at det ikke skal bli klimaavgift på kjøtt. Partileder Trygve Slagsvold Vedum frykter dette vil være ett av tiltakene når regjeringen legger frem ny klimapolitikk før påske.
Hvis vi skal innføre en egen kjøttavgift på norsk kjøttproduksjon, så er det bare å flytte kjøttproduksjonen ut av Norge og produsere det i andre land der det har dårligere helsekrav, ofte en mye dårligere produksjonsmåte enn vi har i Norge. Jeg mener ikke at det er noe grunn for at folk som kjøper kjøttdeig, kjøttkaker, bruker det et variert kosthold, at de skal betale en høyere avgiftsregning til staten.
I dag kommer det amerikanske vicepresidentparet på et besøk til Grønland, hvor de ikke er velkommen. President Trump har nylig gjentatt at USA ønsker å overta kontrollen på øya. Etter mye frem og tilbake erfarer flere medier at energiminister Chris Wright og nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Waltz skal delta på besøket på Grønland. Korrespondent Joakim Reikstad rapporterer fra Nuuk.
Det gjør jo at dette besøket får mer oppmerksomhet uten tvil. Det kan jo selvfølgelig ha en sammenheng med at man fra Washingtons side vil få noe av fokuset bort fra denne signalchat-skandalen som har ridd i USA denne uken, med altså at det var lekkede meldinger i en chat-tjeneste fra høytstående politikere. Det skaper også en del uro, fordi man frykter jo da her at det betyr at man vil komme med uttalelser som er veldig sterke, som kanskje sender enda større sjokk gjennom Grønland når det gjelder nettopp dette som har vært det store temaet, om Grønland skal bli annektert eller bli tatt over av USA på en eller annen måte. Så det blir enda mer interessant nå å se hva som kommer ut fra dette besøket på Pituffik-basen.
Kinas president Xi Jinping har hatt et møte med toppsjefer i mange internasjonale selskaper.